Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 9. septembar. Vijesti dana. Obilježena 29. godišnjica stradanja 33 hrvatska civila u selu Grabovica između Mostara i Jablanice. Predsjednik udruge hrvatskih stradalnika Grabovica 93, Josip Drežnjak.
Niti jedno tijelo, niti jednu košticu nismo pronašli, a bol Grabovice baš u tome stoji. I odmah ću krenuti da apelira na nadležne institucije, znači tu sud, tužilaštvo. Ne možemo vjerovati 29 godina da nije mogao ništa poduzeti.
Švajcarska ministrica odbrane Viola Amherd u posjeti Bosni i Hercegovini. U Velikoj Britaniji nastupila 10-dnevna žalost zbog smrti kraljice Elizabete. Novi britanski kralj, Charles III, obratit će se naciji. Evropska unija potpuno suspendovala sporazum o viznim olakšicama ruskim državljanima. Ukrajina tvrdi da je oslobodila više od 1000 kvadratnih kilometara teritorije. Glavni sekretar Ujedinjenih naroda, Antonio Guterres, traži masovnu pomoć Pakistanu pogođenom poplavama. Crnogorska policija provjerava navode o ubistvu vođe Škaljarskog klana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je obavijestio međunarodnu zajednicu da Srbija neće tolerisati poteze vlasti na Kosovu. Vrijeme sutra oblačno, povremeno sa lokalnim pljuskovima. Moguća je i slaba grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 22 do 28 stepeni. U emisiji još poslušajte. Učenici u Srednjoj Bosni počeli su u septembru školsku godinu u etnički podijeljenim školama, uprkos sudskim presudama. Amra Agić, majka je dječaka koji pohađa takvu školu u Jajcu.
Naravno da je to djeci jako čudno, zbog čega moraju ići u odvojene škole, odnosno jel, u odvojene prostorije, šta je to što ih razdvaja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Savezna ministrica za odbranu, civilnu zaštitu i sport Švajcarske Viola Amherd izjavila je kako je prisustvo misije EUFOR Althea i KFOR-a posebno značajna za stabilnost regiona Zapadnog Balkana. Ministrica Amherd, koja nakon posjete Kosovu boravi u Bosni i Hercegovini, susrela se s delegacijom Ministarstva odbrane BiH, s ministrom Sifetom Podžićem na čelu. A u fokusu razgovora bila su pitanja u vezi sa aktualnom sigurnosnom situacijom, perspektivama u regiji, odnosno saradnjom u sklopu misije EUFOR Althea. Govore ministri odbrane Švajcarske i BiH, Viola Amherd i Sifet Podžić.
A Švicarska, pored toga, zajedno sa drugim državama, podržava oružane snage BiH pri izgradnji kapaciteta. Naš cilj je pružanje korisnog i konkretnog doprinosa miru i stabilnosti.
Želim da nastavimo intenzivnu saradnju sa EUFOR-om, kako u oblasti obuke i vježbi sa oružanim snagama Bosne i Hercegovine, tako i na rešavanju viškova i upravljanja zalihama naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava i aktivnostima deminiranja te korištenja lokacija oružanih snaga Bosne i Hercegovine kao i do sada od strane EUFOR-a u drugim oblastima.
Govorili su ministri odbrane Švajcarske i BiH Viola Amherd i Sifet Podžić. Učenici u Srednjoj Bosni počeli su u septembru školsku godinu u etnički podijeljenim školama, uprkos sudskim presudama. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u augustu prošle godine naredio je ukidanje principa dvije škole pod jednim krovom u Srednjobosanskom kantonu. Ministarstvo obrazovanja tog kantona imalo je rok od 30 dana da tu odluku sprovede i ustanovi jedinstvene multikulturalne škole. Do danas se to nije desilo. U nadležnom ministarstvu kažu za Radio Slobodna Evropa da traže rješenja kako da provedu presudu, te da to ne mogu raditi u ovoj školskoj godini, zbog čega su djeca bošnjačke i hrvatske nacionalnosti dalje razdvojena. Tema Marija Augustinović, a prilog pripremila Dženana Karabegović.
Vrhovni sud Federacije BiH je u augustu prošle godine donio odluku kojom je zatražio ukidanje segregacije i diskriminacije učenika na temelju njihove etničke pripadnosti. No u kantonalnom ministarstvu obrazovanja Srednjobosanskog kantona tvrde da još tragaju za načinima kako da je provedu. Ministar Bojan Domić kaže za naš radio da poštuje odluke sudova te da se priprema ukidanje principa dvije škole pod jednim krovom, no ističe da to nije moguće u ovoj školskoj godini koja je počela 5. septembra.
Ili izgradnja novih škola ili jednostavno spajanje dva subjekta, znači te radnje mi već pripremamo.
Gotovo tri decenije nakon ratnih 90-ih po principu dvije škole pod jednim krovom rade i osnovne škole u Jajcu, također u Srednjoj Bosni. Osnovnu školu Berta Kučera u tom gradu pohađaju Bošnjaci, dok njihovi vršnjaci hrvatske nacionalnosti nastavu pohađaju u osnovnoj školi 13. rujan. Iako dijele zajednički krov i školski ulaz, učenici bošnjačke i hrvatske nacionalnosti nastavu pohađaju u različitim učionicama i po različitim nastavnim planovima i programima. Djeca koja ne pripadaju konstitutivnim narodima, koji su po brojnosti većina u Jajcu i Srednjobosanskom kantonu, moraju se opredijeliti za jedan od dva dominantna obrazovna koncepta. Sin Amre Agić učenik je 9. razreda u osnovnoj školi Berta Kučera u tom gradu. Amra za naš radio navodi da djeca postavljaju pitanje zašto su odvojena od vršnjaka, ali da je odgovor teško dati.
Djeca u školskom dvorištu zaista, evo, zajedno se igraju u pauzama, naravno i nakon nastave. Evo. Naravno da je to djeci jako čudno, zbog čega moraju ići u odvojene škole, odnosno jel, u odvojene prostorije, šta je to što ih razdvaja.
Djeca iz Jajca vrtiće pohađaju zajedno bez obzira na etničku pripadnost. Potom upisuju osnovne škole koje ih razdvajaju po principu dvije škole pod jednim krovom, dok u srednjim školama u klupe ponovo sjedaju zajedno. Protest u 2018. srednjoškolci iz Jajca su spriječili daljnu podjelu škola u tom gradu. Nastavu danas pohađaju zajedno uz takozvanu nacionalnu grupu predmeta u koje spadaju materni jezik, istorija i geografija. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje u Jajcu završio je i aktivista Samir Beharić, koji je trenutno polaznik doktorskog studija u Njemačkoj. On ocjenjuje da su dvije škole pod jednim krovom vladajućim elitama najuspješniji poligon za odgoj budućih glasača, zbog čega i insistiraju na tom konceptu. Vlast u Srednjobosanskom kantonu decenijama dijele kadrovi Hrvatske demokratske zajednice te Stranke demokratske akcije kao vodeće bošnjačke partije u Bosni i Hercegovini.
Ona mlada osoba koja prođe kroz 8 godina etnički segregiranog obrazovanja, pa i dodatne 4 godine onda u određenim, u nekim srednjim školama, teško da može da glasa na način i da razmišlja na kraju krajeva na način na koji se implicira borba protiv podjela, borba protiv nacionalizma.
U Bosni i Hercegovini fenomen dvije škole pod istim krovom u posljeratnom periodu zabilježen je u 28 mjesta i 56 škola, navedeno je u izvještaju OSCE iz 2018. Uveden je u škole nakon rata uz podršku i dijela međunarodne zajednice. Cilj je bio u istu zgradu okupiti djecu različite etničke pripadnosti koja su prethodno odvojeno pohađala nastavu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Monarhinja sa najdužim stažom na britanskom prijestolju, kraljica Elizabeta II, preminula je u 96. godini života. Ove godine proslavila je 70 godina na prijestolju. Kada je Elizabeta došla na prijestolje, Josip Stalin je vodio Sovjetski savez, Mao Zedong Kinu, a Harry Truman Sjedinjene Države. U Britaniji ju je na poziciju premijera dočekao Winston Churchill. Pripremile Ajla Obradović i Asja Hafner.
Tokom svoje dugogodišnje vladavine služilo je 15 premijera. Posljednju premijerku Velike Britanije, Liz Truss, primila je u rezidenciji Balmoral prije nekoliko dana. U Balmoralu, svom ljetnom domu u Škotskoj, je i preminula. Na britanskom prijestolju naslijedit će je najstariji sin Charles, koji ima 73 godine.
Završetkom druge elizabetanske ere idemo u novu eru veličanstvenoj historiji naše velike zemlje upravo onako kako bi njeno veličanstvo htjelo, izgovaranjem riječi Bože čuvaj kralja. God save
the king. Krštena kao Elizabeth Alexandria Mary Windsor, kraljica je prvo dijete vojvode i vojvotkinje od Yorka. Kada je rođena u Londonu 21. aprila 1926. godine, njena porodica nije očekivala da bi Elizabeta mogla postati kraljica. Nakon abdikacije Edvarda VIII. Zbog Amerikanke Wally Simpson, otac kraljice Elizabete II. Postao je engleski monarh umjesto njega. Više od 73 godine bila je udata za princa Filipa Mountbattena, grčkog princa, koji je preminuo u aprilu 2021. godine u 99. godini života. Vjenčali su se 1947. godine, 5 godina prije nego što je Elizabeta postala kraljica. Imali su 4 djece, 8 unučadi i 12 praunučadi. Iako nije imao zvaničnu ulogu, Filip sa titulom vojvode od Edinburga bio je jedan od najuticajnijih figura u kraljevskoj porodici više od 70 godina. Krunidbu Elizabete je 1953. godine putem TV prenosa gledalo više od 20 miliona ljudi, što je po prvi put nadmašilo radio publiku koja je bilo 12 miliona. To je bio i prvi put da je krunidba prenošena uživo na televiziji. Elizabeta u vrijeme Drugog svjetskog rata, još dok je bila princeza, školovala se za mehaničara i vozača vojnog kamiona, te je služila u ženskoj pomoćnoj teritorijalnoj službi tokom rata. Tako je postala prva ženska članica kraljevske porodice koja se pridružila oružanim snagama. Mandat kraljice Elizabete II. Na mjestu šefice države obuhvatio je štednju poslije Drugog svjetskog rata, tranziciju iz carstva u Commonwealth, kraj hladnog rata i ulazak Velike Britanije u Europsku uniju, kao i povlačenje iz nje. 2011. godine išla je u prvu službenu posjetu jednog britanskog monarha Irskoj nakon 100 godina. Putovala je dalje od bilo kojeg prethodnog monarha, imala je više od 250 inostranih posjeta u preko 100 zemalja.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što je potpredsjednica desničarskog pokreta Naša domovina Dora Duro krajem augusta u parlamentu Mađarske otkrila bistu nekadašnjeg regenta Kraljevine Mađarske Miklošu Hortiju, koji je direktno bio odgovoran za deportaciju više hiljada Jevreja za vrijeme Drugog svjetskog rata, ali i pod čijom vlašću su fašističke snage u Vojvodini sprovodile rat u Južnoj Bačkoj 1942. godine, srpska opozicija traži reakciju Srbije. Ona je međutim do sad izostala. Može li slavljenje mađarskih zločinaca postati problem u odnosima Srbije i Mađarske? Slušate u prilogu Norberta Šinkovića.
Postavljanje biste Mikloša Hortija, nekadašnjeg regenta Mađarske u parlamentu te zemlje, izazvalo je proteste ne samo jevrejskih organizacija u toj zemlji, već i reakciju opozicije u Srbiji. Reč je o posebno osjetljivom pitanju za Srbiju, jer za vrijeme režima Mikloša Hortija sprovedena je i racija u Južnoj Bačkoj, tokom čega je ubijeno više hiljada građana Vojvodine. Među najmasovnijim zločinima je i Novosadska racija, tokom koje su u januaru 1942. godine fašisti ubili veliki broj Jevreja, Srba i Roma, ali i pripadnika drugih zajednica u tom vojvođanskom gradu. Zvanične reakcije srpskih vlasti do sad nema, međutim opozicija zahteva da se Beograd oglasi. Otkrivanje pozlećene biste Miklošu Hortiju u parlamentu Mađarske predstavlja reviziju istorije i uvredu za hiljade žrtava Hortijevog režima, naveo je potpredsjednik Skupštine Srbije Borko Stefanović, član Đilasove stranke Slobode i pravde. Ni desničarska stranka Dveri u Srpskoj skupštini ne gleda blagonaklono na vest o bisti u mađarskom parlamentu. Članica te stranke Ivana Stojanović pozvala je nadležne u Srbiji da reaguju i zahtevaju uklanjanje biste. Liga socijaldemokrata Vojvodine također zahteva od vlade Srbije da uputi oštar protest Mađarskoj zbog postavljanja spomenika. Narodni poslanik Demokratske stranke Nebojša Novaković je rekao za Radio Slobodna Evropa ranije da očekuje oštru reakciju iz Brisela, ali da ne računa na reakciju Beograda. Njegovo mišljenje o izostanku reakcije srpskih vlasti deli i politikolog Duško Radosavljević.
Ti režimi su u stvari, ne mogu se posvađati. Oni su prvo, dobro, tu ima jedna priča psihološka, oni su izgradili lično prijateljstvo. I ja bih rekao da to iza tog ličnog prijateljstva očigledno postoje i neke forme ekonomske saradnje za koju javnost ne poznaje. Srpski režim apsolutno je prihvatio vrednosti jedne malo šire heterogene, ja bih rekao kvislinške ove koalicije za vrijeme rata. On baštini ideje i Milana Nedića i Dimitrija Ljotića i po najviše ovaj četničkog pokreta. A to je u stvari jednog žestokog antikomunističkog ovoga stava i protiv jugoslovenskog stava.
Mi smo da dobijemo i stav vlade Srbije u vezi sa zahtevom dela opozicije da reaguje na postavljanje spornog spomenika, ali odgovor nismo dobili od njih. Na postavljanje Hortijeve biste inače reagovale su jevrejske organizacije u Mađarskoj zahtevajući od predsjednika Mađarskog parlamenta Lasla Kevera da reaguje. Služba za odnose sa javnošću ovog političara iz redova vladajuće stranke Fides je međutim saopštila da odluke predsjednika o tome kako da uredi svoju kancelariju, službe parlamenta nisu u mogućnosti da ograniče. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Hrvatsko školstvo i hrvatsko društvo već preko 10 godina muče se uvođenjem građanskog odgoja i obrazovanja u osnovne i srednje škole. Zamišljen je kao predmet koji neće ex katedra učenicima tumačiti pojmove o politici, demokratiji i ljudskim pravima, već ih učiti i vježbati kako da postanu aktivni građani. Od ove jeseni gradovima i županijama koje ga provode pridružio se i Zagreb. Pripremio Eni Zebić.
U Primorsko-goranskoj županiji od ove školske godine po prvi puta se u 14 od ukupno 31 srednje škole uvodi posebni kurikulum građanskog odgoja i obrazovanja pod nazivom Škola i zajednica ŠIZ. Godinu ranije provođenje kao pilot projekt na jednoj riječkoj srednjoj školi. U Zagrebu će se od ove školske godine po prvi puta građanski odgoj i obrazovanje, točnije ŠIZ, provoditi u 2/3 svih srednjih škola, dakle njih najmanje 36, po istom programu kao i u Rijeci. Da sam učenik u srednjoj školi, sigurno bih odabrao ovaj predmet jer živimo u kriznim vremenima, kazao je na predstavljanju ŠIZ-a zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
I ovaj predmet koji će definitivno osposobiti učenik srednjih škola koji su ga odabrali, da bolje razumiju te izazove, da se bolje nose s njima i da onda posljedice lokalne tih pa i globalnih problema adresiraju. Očekujem da neki od ovih učenika pokucaju i na naša vrata i upozore nas na neke probleme i zahtijevaju da se ti problemi riješe na način kako oni misle da je najadekvatnije.
Građanski odgoj i obrazovanje je među predmeta tema i provodila se kroz sve predmete koji se dotiču te teme. Međutim, pojavila se potreba da se ona provodi sustavnije i strukturiranije i da se provodi tijekom cijele školske godine. Otuda ideja o kurikulumu građanskog odgoja pod nazivom Škola i zajednica ŠIZ, kaže za naš program profesorica Helena Dekarina iz Prve riječke hrvatske gimnazije, koja je jedna od autorica ovog kurikuluma. U ovom predmetu učenici sami izabiru temu, pojašnjava naša sugovornica. Prošle godine tema bila nedostatak zelenih površina u Rijeci na kojima se mladi mogu družiti i baviti sportom. Našli su i odgovarajući prostor nedaleko škole koji bi odgovarao toj namjeni. Kontaktirali lokalne vlasti, građane, školu, privatni sektor i tražili način kako da ga pretvore u svima dostupnu zelenu površinu.
Te na taj način su zapravo u praksi vježbali neke vještine aktivnog građanstva, odnosno tražili rješenja za ono što su oni prepoznali kao svoj problem. Međutim, u jednom času su zapeli u toj komunikaciji sa institucijama koje su za to nadležne, tako da je njihov nekakav zaključak bio da su oni naučili na koji način pristupiti problemima u zajednici koje njih muče, upoznali su mehanizme rješavanja, a između ostalog su shvatili da nekad nije moguće neke stvari promijeniti, ali da to ne znači da treba odustati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Invazija Rusije na Ukrajinu poremetila je globalne lance snabdijevanja i izazvala lavine poskupljenja. Posljedice se osjete i u drvnoj industriji Bosne i Hercegovine. Manjim dijelom domaći proizvođači namještaja oslonjeni su na uvoz iz Ukrajine, dok istovremeno suočavaju se sa mnogo većim i skupljim posljedicama. Priča Arnesa Grbešića.
Ruska agresija nije zaustavila uvoz drveta iz Ukrajine u Bosnu i Hercegovinu, ali jeste na drugi način negativno uticala na poslovanje domaćih firmi u drvnoj industriji. Predsjednik udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj, Semir Kantić.
Imamo određene nedostatke i probleme prilikom uvoza određene vrsta drveta, oraha, trešnje, određene vrsta hrasta.
Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, uvoz poluproizvoda i repromaterijala iz Ukrajine za domaću drvnu industriju u prvih 7 mjeseci ove godine iznosio je blizu 5.300.000 maraka. Privrednik iz Tešnja, Senad Brka.
Ovaj drugi dio Ukrajine funkcioniše i rade pojedini uvozi.
Ukrajinski izvoz za Bosansko bosansko-hercegovačku drvnu industriju gotovo u cijelosti se odnosi na obrađeno drvo te listove furnira i listove za šperploče, dok se manjim dijelom uvoze iverica, sanduci za pakovanje, gajbe i drugi proizvodi od drveta. U vanjsko-trgovinskoj komori pojašnjavaju da uvoz iz Ukrajine čini tek 2% potreba domaćih firmi u ovom sektoru, te da u slučaju da dođe do njegovog potpunog prekida, spomenute robe se mogu naći na drugim tržištima. Ruska agresija na Ukrajinu izazvala je međutim druge posljedice i u ovoj privrednoj grani. Predstavnik firme Interproces Tešanj Jasmin Kalabić.
Prvenstveno proizvodimo masivne ploče od rasta i veliki smo izvoznik iz Bosne i Hercegovine, a 50% sirovine nabavljamo iz Srbije, 50% iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Tako da direktno nemamo problema sa količinom, međutim cjenovno gledano mi trenutno plaćamo 100% skuplje drvo nego godinu ranije. Međutim, mi smo uspjeli na našu sreću prenijeti povećanje cijena na naše kupce, tako da nemamo bilo kakvih efekata.
Na tržištu skandinavskih država proizvođači namještaja iz Bosne i Hercegovine međutim osjećaju posljedice ruske invazije na Ukrajinu. Direktor firme Apta Furniture Sarajevo Aydin Softić.
Generalno utiče na slabljenje prodaje, evo već neke druge firme, pogotovo koje zvoje masovno proizvodnju, odnosno za neke firme koje uzimaju ogromne količine, imaju ogroman pad prodaj. Mi, pošto se bavimo proizvodnjom skupocjenog namještaja, još nemamo ozbiljnih problema, ali osjeti se pad prodaje zbog manje kupovne moći, naravno. Skandinavske ove zemlje gore, čak još više, jer njima je nekako Rusija i sav taj dio puno bliži, pa odmah nekako zategnu ručnu.
Skuplje gorivo, to jest usluge transporta, kao i više cijene energenata također utiču na poslovanje drvne industrije Bosne i Hercegovine, a s ovim i drugim poskupljenjima suočavaju se i preduzeća u drugim privrednim granama, kao i obični građani. Ove teme ne dominiraju u izbornoj kampanji. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Udruženje djece i omladine oboljele od dijabetesa Unsko-sanskog kantona većinu svojih aktivnosti usmjerava na edukativne programe i organizaciju promotivnih akcija i radionica o temama bitnim za oboljele i članove njihovih porodica. Na taj način, uz osiguranje kvalitetnih uslova za život svojih članova, žele osnažiti svijest građana o dijabetesu, simptomima i načinu života sa ovom bolešću. Azra Bajrić.
Sabina Dervišević, majka je trogodišnjeg dječaka, najmlađeg člana udruženja djece i omladine oboljele od dijabetesa Unsko-sanskog kantona.
Pa na početku je bilo jako teško, ali evo, hvala Bogu, svaki dan onako dosta je bolje, ali svaki dan su različiti, drugačiji, pošto jako malo dijete, trudimo. Svaki dan je borba, vjerujemo da ćemo, Bog da, nekako prevzići ove sve poteškoće dok je male, a bit će onda dosta lakše kad bude malo veće.
I 18-godišnja Sara Jonozović godinama živi sa dijabetesom.
Ja sam dijabetes otkrila kad sam imala 12 godina. Svi koji primijete učestalo mokrenje, povećanu žeđ, glad, naglo gubljenje težine, da se obrate svom ljekaru da saznaju na vrijeme.
Udruženje djece i omladine oboljele od dijabetesa Unsko-sanskog kantona uspjelo je proteklih godina izboriti se za osiguranje kvalitetnih uvjeta života za dijabetičare. Osiguranje senzora i inzulinskih pumpi nabolje je promijenilo život sa dijabetesom mladim dijabetičarima, sada akcenat usmjeravaju posebno na edukaciju. Rubija Kulejnović, predsjednica udruženja.
Znači da smo posebno ponosni je to da imamo te senzore, znači preko zavoda refundaciju 2 komada mjesečno. Doveli smo pumpe inzulinske na kanton. Naravno, jako puno aktivnosti udruženja, imamo zimski kamp, ljetni kamp, edukacije, radionice sa psihologom, radionice crnougljenih hidrata.
Udruženje djece i omladine oboljele od dijabetesa Unsko-sanskog kantona u svim gradovima i općinama organizira akcije mjerenje šećera u krvi, podjelu aparata i trakica za mjerenje, kao i promotivnog materijala. Interes građana za ovakve akcije je velik. Na posljednjoj su priliku da kontrolišu nivo šećera u krvi iskoristili Sulejman i Nermina.
Dobro, odlično, ovo je super. To je dobro, nema govora, svaka čast, brate.
Mnogi ljudi nemaju tlakomjera, mnogi ljudi ne znaju da li imaju šećer ili nemaju, jel možda primjećuju neke simptome, a nisu se obratili ljekaru. Mislim da je to dobro.
Alma Škrgić, koordinatorica udruženja.
Ja sam isto majka, 14 godina dječak ima, sa 7 godina je dobio dijabetes. Nije jednostavno ni malo, ali naviknete se s vremenom, sve se navikne kad se mora.
Procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini oko 370.000 ljudi ima dijabetes, ali kako još uvijek nije uspostavljen jedinstven registar oboljelih, nema ni preciznih podataka. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U Brčko distriktu uskoro će s radom krenuti jedinstvena platforma Populus, web aplikacija koja će omogućiti neposrednu i dvosmjernu komunikaciju građana s predstavnicima lokalnih vlasti. Ovaj pilot projekat u 6 BH gradova implementira Transparency International uz finansijsku podršku ambasade Holandije u Bosni i Hercegovini. Zoran Matkić.
Platforma Populus omogućit će Brčacima da izravno prate rad lokalnih vlasti, predlažu i sudjeluju u donošenju odluka značajnih za funkcioniranje ove lokalne zajednice. Predstojnik Odjela za stručne i administrativne poslove u vladi Brčkog distrikta Nedim Hamzabegović.
To će postati jedan trajni alat kojim će se građani Brčkog distrikta, ali i zvaničnici, koristiti. Radi se o tome da će građani moći neposredno, dakle, komunicirati sa izabranim zvaničnicima, to je zastupnicima, ali će automatski zastupnici dobiti inpute, odnosno precizne informacije sa terena šta građane muči s obzirom da su oni izabranici svojih građana.
Ovaj projekat implementira Transparency International uz financijsku potporu Veleposlanstva Kraljevine Nizozemske u Bosni i Hercegovini. Uz Brčko ova platforma će zaživjeti u još 5 bosansko-hercegovačkih gradova. Značajno je pomenuti da platformu Populus Brčko distrikt kao i ostali gradovi u Bosni i Hercegovini dobivaju besplatno, naglašava Hamzabegović.
Vlado ne košta ništa i u buduće neće dakle vladu nešto koštati, ali isto tako je to gruntovno, da tako kažem, aplikacija vlade Brčkog distrikta. Niko, dakle, Transparency International može samo pratiti rad kao i bilo koji drugi građan.
Plan inicijatora projekta je da web aplikacija Populus nakon Brčkog distrikta, Goražda, Foče, Lukavca, Bijeljine i Novog Travnika zaživi i u drugim lokalnim zajednicama, kako bi i tamo građani imali mogućnost da aktivno sudjeluju u procesu pokretanja inicijative i donošenju odluka u njihovim sredinama. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Nedostatak parking prostora predstavlja veliki problem za stanovnike Srebrenice. Slobodnih mjesta ima samo ujutru, a tokom dana automobili se parkiraju po trotoarima, zelenim površinama ili na drugim mjestima koja nisu predviđena za tu namjenu. Zato će opština realizovati projekat izgradnje garaže u centru grada, u koje će biti uloženo oko 700.000 konvertibilnih maraka. Sadik Salimović.
Garaža sa parkingom radit će se na dva nivoa i nalazit će se u centru Srebrenice. Ovim projektom neće se trajno riješiti problem, ali će automobila biti manje na nedozvoljenim mjestima, kaže za Radio Slobodna Evropa Mladen Grujičić, načelnik općine Srebrenica.
Razmišljamo da će se Srebrenica puniti, jel tako, stanovnicima i onim koji dolaze. Nećemo riješiti trajno ovaj problem, ali u suštini ćemo ga riješiti dugotrajno iz razloga što ćemo napraviti parking garažu sa dva nivoa kapaciteta 64, čini mi se, parking mjesta, i to će u velikoj mjeri rasteretiti i trotoare i sve ono gdje ljudi sada moraju da ili su prinuđeni da parkiraju.
Građani Srebrenice nadaju se da će novi parking smanjiti prisutnost automobila na zabranjenim površinama.
U Srebrenici je stvarno teško za parking. Ujutru ovi što radnici idu na posao, koji parkira prije, više nema ko, obilazi oko čaršije po 5-6 puta, dostupno u Srebrenicu, dođu sa strane, ljudi tražu, idu pred kućama tuđim, se parkiraju i ljudi ih napade.
Uopšte ne posjedimo i nemam parking koji je registrovan, inače da bude registrovan parking, pa i da se plati, nikakav problem nije. Ljudi su prinuđeni da ostave na trotuaru jer nemaju gdje na drugom mjestu.
U ovaj projekt opština planira izdvojiti sredstva od oko 700.000 maraka, ali za sada nisu obezbijeđena sva sredstva, ističe načelnik Mladen Grujičić.
Što je jedan kapitalan projekat za Srebrenicu i vjerojatno će biti svi građani ponosni kada budemo završili ovaj projekat. Za sada nemamo kompletan iznos sredstava koji je neophodan, ali dio sredstava smo obezbijedili od kreditnih sredstava još preprošle ili prošle godine 200.000 i nadamo se da ćemo imati razumijevanje i od Vlade Republike Srpske, jer smo taj isto projekat predočili i srpskom članu predsjedništva kada je bio u posjeti Srebrenici, a naravno i za sljedeću godinu ćemo planirati sredstva iz budžeta kako bi ovaj projekat doveli do kraja. On će biti izgrađen do kraja, ali naravno mi to moramo na kraju sukcesivno plaćati.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugović.